Sigríður Danielsdóttir, fætt 22. júli 1883, segir frá. Þú ert að segja mér þarna frá sögu af Héradalsá.
Já, það er gott.
Já.
Það var vinnukona hjá foreldrunum minn sem hét Guðlaug Guðmundsdóttir. Og það sótti ævinlega svo illa að henni þegar komið var frá Héradalsdal. Nema það var talið að þar væri skotta sem var kvöldi Héradalsskotta. Svo dreymir hann það einu sinna að skotta kemur. Og hún segir við hana, hún vilja fara í samninga við hana, hún hætti nú að ásækja sig þó hún komi. Já. En hún segist, ef hún hætti ekki að hér ásækja sig, þá segist hún skuli draga hann inn á baðstofugólfi í ljósið. Það vildi skotta ekki. Svo þá hætti Guðlaug við það og svo hætti þetta er alveg satt, hún hætti ásækjana. Jú, kom. Þó einhver kæmi frá Héradsdal.
Það sömdu þetta?
Já.
Já. Hún svo segir nú það, hún dragi inn á gólfið í birtur eða hún hætti ekki ásækja sig. Það er skott að fylgdi ekki dega við það. Að hún dragi sinni í birtuna.
Hver sagði þér þessa sögu?
Já.
Hver sagði þér þessa sögu?
Stúlkan sagði þetta sjálf á heimilinu hjá foreldrónum mínum, hún átti þær heima. Var vinnukona hjá þeim.
Þú manst vel eftir Guðlaugu þessi?
Já, ég man vel eftir stúlkunni. Hún var dándi einkennileg. Ég hafði líklega haft einhvers konar dulreinar gáður. Ég man vel eftir henni. Hún fór til Ameríku eða stúlka.
Já. Ég gæti vel búist við því að hún hefði haft þó nokkra dulrænar gáfur.
Já.
Nú það er alltaf sérkennilegt þetta, þetta verður nú ekki margra á milli. Hún segir hér, Sigríður frá því þegar hún er úrlingur, að það er við samið þetta. Og hún hafi hætt að ásækja sig.
En þú manst í Kristján að segja mér af Þorgils Bóla. Voru nokkra sögur sem gengum hann þarna?
Já, ég hef nú heyrt nokkra sögur en ég kann þær ekki. Ég kann þær ekki svo ég geti sagt frá þeim. Þetta er mér ekki í það.
Nei.